Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Lymfatický systém. Nepostradatelná součást lidského těla, která se společně s dalšími stará o naše každodenní bezproblémové fungování. Co přesně má ale lymfatický systém na starost? A co se stane, pokud některá jeho součást onemocní? O tom si dnes budeme povídat s paní doktorkou Editou Kabíčkovou. Paní doktorko, vítejte, jsem moc ráda, že jste si na nás dnes našla čas.
Dobrý den a já děkuju za pozvání a těším se na povídání.
Paní doktorka Edita Kabíčková vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a již více než 25 let pracuje na klinice dětské hematologie a onkologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Paní doktorka je národní koordinátorkou pro léčbu dětí s nehodgkinskými lymfomy v rámci pracovní skupiny BFM. Tato spolupráce v rámci dětských onkologických center z Německa, Rakouska, Švýcarska a České republiky začala již před 20 lety a umožnila tak léčit děti podle nejúčinnějších léčebných protokolů. Paní doktorko, než se vrhneme na samotný lymfom, který je hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru, pojďme si trochu představit lymfatický systém. Co všechno k němu řadíme a k čemu nám slouží?
Lymfatický systém je velmi důležitou součástí celého obranného systému našeho těla, protože pomáhá tělu zbavit se věcí nebezpečných, ať už si představíme bakterie nebo viry nebo nějaké škodliviny, které se do těla dostaly a do toho těla nepatří a mohly by mu ublížit. Celý lymfatický systém je velmi dynamický systém, který velmi intenzivně pracuje a patří do něho kostní dřeň, která vyrábí krvetvorné buňky a i vlastně buňky, které zajišťují tu obranyschopnost, bílé krvinky. Patří tam potom tymus, kterému se česky říká brzlí, který je v hrudníku skovaný za hrudní kostí a velmi dynamicky se vyvíjí během dětství. A patří tam potom další lymfatická tkáň, která vlastně slouží jako takový první filtr. Je to tkáň v dýchacích cestách, je to tkáň v nosohltanu, mandle, které všichni známe. Je to slezina, je to velmi mohutná a objemná tkáň, která je ve stěně tenkého střeva. A pak tam patří to, co si asi nejlépe dovedeme představit, a to je síť lymfatických uzlin, které jsou navzájem propojeny lymfatickými cévami. Ten mízní nebo lymfatický systém slouží k tomu, aby od buněk odváděl přebytečný tkáňový mok, který v sobě obsahuje různé splodiny, metabolismu, které se z buněk uvolňují, a tím vlastně se to tělo čistilo. To znamená, asi proto naše vyprávění a pro lepší představivost posluchačů si velmi zjednodušeně představíme ten lymfatický systém jako síť lymfatických uzlin, které jsou navzájem propojeny lymfatickými mízními cévami, a tento systém vlastně z těla odnáší, vyplavuje mikroorganismy, nějaké odumřelé, poškozené buňky, které už tomu tělu neslouží a které mají být zničeny a z toho těla odstraněny.
Děkuji za skvělý popis tohoto systému. Zmiňovala jste ty lymfatické uzliny, v kterém případě se mohou lymfatické uzliny zvětšit?
Lymfatické uzliny máme v těle spoustu, kde se udává, nebo pro představu, že jich asi 500, jsou to takové skupinky bílých krvinek, které mají vlastní pouzdro, někdy jsou velmi drobné, kolem 1-2 mm, ale mohou být až 3 cm. Jsou na povrchu těla, všichni známe uzliny, které se zvětšují třeba pod čelistí, když máme nějaký bolavý zub. A ty naše uzliny jsou vlastně umístěny do míst, kde se ty lymfatické cévy různě větví. A myslím, že zjednodušeně můžeme mluvit o tom, že to je takový velmi, velmi pečlivý filtr, který tu procházející lymfu, která se k ním dostává, pročistí.
Zmiňovala jste také teď lymfu, česky mízu. K čemu přesně ona slouží?
Lymfa je vlastně tekutina, která proudí tím lymfatickým systémem. Ona je bezbarvá, tak proto se jmenuje lymfa, protože má barvu jako voda, zatímco krev teda je červená. A ta lymfa je velmi zajímavá, protože my máme v těle spoustu buněk, které mají mezi sebou mezibuněčnou tekutinu, tkáňový mok, takže představme si, že naše buňky jsou v těle velmi dobře naloženy v nějaké příjemné tekutině, která má příjemné složení a tou tekutinou do nich proudí výživné látky a naopak oni uvolňují ty škodliviny, které už zmetabolizovaly, které nepotřebují do té tekutiny. A ta tekutina proudí, ta tekutina nemůže zůstávat mezi těmi buňkami, to bychom pak byli oteklí. A naše buňky by se necítily dobře, protože by se nám začaly, řekněme, trošičku topit. A tato tekutina se z těch mezibuněčných prostorů dostává dvojím způsobem. První způsob je ten, jakým tam ta tekutina přišla. To znamená, vrací se zpátky do kapilár a do žilního řečiště a proudí po těle, okysličuje se a zase se vrací. Je to takový okruh. A asi 20% té mezibuněčné tekutiny nevstoupí do těch kapilár, ale naopak vstupuje do těch mízních cest, do těch lymfatických cév a stává se mízou, která má jinou barvu než ta krev. A její úkol je jednak teda transportní, stejně jako té krve, výživa a odnášení škodlivin. Ale druhý důležitý úkol je, že se právě dostává do těch lymfatických uzlin, které to tam prostě zkontrolují. Jsou to takový, řekněme, dohlížeči, kteří teda tu lymfu profiltrují, zkontrolují, v jakém je stavu a pokud dobře fungují, tak nám z té mízy odstraní škodliviny, které naše tělo nechce a ta míza vyčištěná potom vlastně teče dál do hrudního mízovodu, což je největší mízovod v těle, je v hrudníku a ten se potom dostává zpátky do velkých žil v tom hrudníku a zase se ten koloběh vrací.
Pojďme ještě pro doplnit ty bílé krvinky, které tam máme. Kolik vlastně máme druhů bílých krvinek a k čemu nám tak základně slouží?
Bílých krvinek máme spoustu druhů a spoustu i početně. Pro ten lymfatický systém budeme mluvit o bílých krvinkách, o lymfocytech. A ty jsou vlastně rozděleny na lymfocyty z B buněk a na lymfocyty z T buněk. A lymfocyty jsou velmi zase dynamickým systémem, který nám v našem těle zajišťuje obranu proti získaným vetřelcům, proti třeba získané infekci. Ne teda tu vrozenou, kterou nějakou máme, ale v podstatě tu získanou, to znamená, oni jsou ty, kteří v tom těle rotují, kteří v těch uzlinách hlídkují, když jsou v pořádku, poznají, že tam přišel nějaký, řekněme, virus, který tam nepatří. Někteří ho napadají velmi. Některé ty krvinky, ty bílé, ty B lymfocyty jsou schopny ho napadnout docela rychle. Ty T lymfocyty potřebují, aby jim někdo ten virus označkoval a trošičku rozpracoval. A dohromady je to velmi dynamický systém, který musí dobře spolupracovat na tom, aby co nejdřív toho vetřelce poznal, nějakým způsobem ho ochromil a úplně zlikvidoval.
Vyvíjí se tenhle lymfatický systém nějak v průběhu života?
Jako všechno v našem těle, tak se všechno vyvíjí. Samozřejmě nejrychlejší vývoj probíhá v děloze hned po oplodnění a potom teda v těch prvních měsících po narození a během celého dětství. Ale určitě pro základní představu a spousta posluchačů to jistě ví, že velmi rizikovými jedinci jsou novorozenci, kteří se rodí a vlastně ty první tři měsíce třeba neumí ještě vytvářet protilátky, takže jsou chráněni protilátkami z mateřského mléka a ta tvorba z protilátek, které nejrychleji dovedou nějakou infekci z toho těla dostat, ta se rozjíždí až kolem třetího měsíce a vlastně plně hodnotná je kolem šestého měsíce. No a co se týká potom stárnutí toho organismu, tak to je zase už proces opačný, kdy organismus není nastaven proto, aby dokonale fungoval celý dlouhý život, a samozřejmě se postupně vyčerpává, zpomaluje a stejně tak imunitní systém ztrácí své rezervy a tu schopnost rychle reagovat. A třeba někdy u starších lidí se naopak už poplete a začne reagovat proti vlastním buňkám a vznikají nám některá závažná autoimunní onemocnění.
Já myslím, že tenhle úvod a představení lymfatického systému nám bude stačit proto, abychom pochopili to, co je to lymfom. Pojďme se na něj vrhnout, paní doktorko. Co je to lymfom?
Tak lymfom je označení nádorového onemocnění, které vzniká právě z té jedné části bílých krvinek, z těch lymfocytů. Dělíme je na lymfomy, které vznikají z těch B buněčných lymfocytů a z těch T buněčných. Důležité je rozdělení i na to, že existuje velká skupina lymfomů, které jsou takové líné, pomalu rostoucí, tak rychle toho pacienta neohrožují, ale to jsou lymfomy, které jsou typické spíš ve stáří. A druhý typ lymfomů jsou lymfomy rychle rostoucí, agresivní, a to jsou právě ty lymfomy, které vidíme u dětí a u dospívajících. Protože tak jako běží 3leté dítě a vedle něj 80letý stařík, tak je prostě náš organismus nastaven a vznikne-li jakékoliv nádorové onemocnění u mladého člověka, u malého dítěte, vždycky roste rychleji než třeba stejně se jmenující nádor u člověka starého.
Pojďme možná jenom ještě doplnit, čím jiným může ten lymfatický systém onemocnit kromě lymfomu?
Samozřejmě daleko častější než onemocnění nádorové, ten lymfom mízního systému jsou běžné infekce, to znamená reakce toho imunitního systému na bakterii, na virus, někdy na parazity. Tak to je to, co je nejčastější, kdy ten imunitní systém je skutečně aktivován a musí zpracovat toho vetřelce a nějak na to reagovat, a on to umí velmi dobře, a pokud ta infekce není nějak masivní a ten organismus není nějak oslaben, tak to zvládne. A mohou se samozřejmě při tom filtrování a zpracování a vlastně likvidaci té bakterie třeba ty mízní uzliny zvětšit. Tak to je asi nejčastější, to, co hlavně u dětí maminky pozorují. Pak ale existuje to, o čem jsem mluvila, onemocnění imunitního systému, kdy imunitní systém z nějakého důvodu přestane rozpoznávat část svých tkání jako tkáně vlastní, které mu vlastně nevadí, na které je zvyklý. Může to být střevo, může to být štítná žláza, a vznikne autoimunní onemocnění. A to jsou samozřejmě v těch těžkých formách také onemocnění chronická a velmi obtěžující ty pacienty.
Tak pojďme teď tedy už k tomu našemu lymfomu. Zmiňovala jste některé typy. Jsou tyto typy typické pro nějaký věk?
Ještě tedy kromě toho rozdělení lymfomu na vlastně indolentní a agresivní a podle toho, z jakých těch bílých krvinek vyrostly, tak to hlavní rozdělení lymfomu je na Hodgkinův lymfom, který v tom dětském věku tvoří víc než polovinu lymfomů, a ty lymfomy, které nevypadají pod mikroskopem jako Hodgkinův lymfom, se jednoduše jmenují lymfomy nehodgkinské. Liší se od sebe velmi.
Čím se liší?
Liší se od sebe vlastně rychlostí vzniku, tím, jaké oblasti postihují, a naštěstí jednu věc mají velmi společnou, a to je to, že už je posledních 30 let umíme v tom dětském věku velmi dobře léčit, protože oni jsou od přírody velmi dobře citlivé na většinu cytostatik a chemoterapie je umí úplně, u naprosté většiny dětí je umí úplně zahubit a to tělo vyčistit.
A vyskytují se tedy spíše u mladších dětí nebo u adolescentů?
No, možná v tuhletu chvíli si začneme povídat o Hodgkinově lymfomu, protože jsou tam i rozdíly ve věkovém výskytu. Hodgkinův lymfom, který je častější u dětí, tak ten je typickým onemocněním dospívajících a mladých dospělých, to znamená od těch 14 let do 30 let věku. Druhý vrchol výskytu Hodgkinova lymfomu se pak objevuje až po 60. roce věku. A to, co je zajímavé, že když se tedy už těch posledních 50 let sleduje incidence těchto lymfomů, tak tady ty dva vrcholy se nemění, nijak se to neposouvá, skutečně tam zůstávají ty dva vrcholy. Zdá se, že to je tedy období určité zranitelnosti toho imunitního systému B lymfocytů, protože Hodgkinův lymfom vzniká z poměrně zralých B lymfocytů a objevuje se v této věkové kategorii. Víme, že je velmi, velmi vzácný u předškolních dětí, ale pravda je, že zhruba jednou za dva roky máme i pacienta, který je třeba 5-6 letý. Ty nehodgkinské lymfomy, tam je to věkové spektrum už trošičku širší, máme děti dvouleté, říká se, že nejčastější je ve věku od 8 do 10 let, ale máme i děti 16 leté.
Který z nich je potom nejčastější?
Nejčastější, když vezmeme tedy lymfomy, tak nejčastější v tom dětském věku je Hodgkinův lymfom. A méně než polovinu těch lymfomů tvoří nehodžkinské lymfomy, těch je zase celá řada. Pro ty děti je jich trošičku míň než pro dospělé, ale všem je společné to, že velmi rychle rostou. A ten typickým zástupcem nehodžkinského lymfomu v dětském věku je lymfom Burkittův.
Kdy a jak vůbec lymfomy vznikají?
To je to, co my vlastně nevíme. U všech nádorových onemocnění populaci my bohužel nevíme, proč ten nádor vznikl. Určitě si nikdo nemyslí, že to byl jeden jediný děj, jedna nějaká chyba, která dala vznik tomu nádorovému bujení. Je to spíš celá řada faktorů nepříznivých, které se v tom těle sešly v okamžiku, kdy ten organismus to nezvládne. Moje zkušenosti vlastně s léčbou nádoru u dětí jsou určitě spojeny s tím, že tohle je první otázka většiny rodičů. Kdy se to stalo, proč má to moje dítě ten nádor? V té dětské populaci my určitě víme, že to není proto, že to dítě je nějaké ve špatném prostředí nebo špatně jí. Ty děti jsou jinak úplně zdravé. Jo? To znamená, není to tak, že samozřejmě je malá skupina dětí, které mají nějakou poruchu imunitního systému. To víme. Děti s poruchou imunitního systému, vrozenou nebo získanou, jejich imunitní systém je oslaben, není dostatečně funkční a mají v porovnání s úplně zdravým dětmi vyšší riziko vzniku nějakého lymfomu. Ale to je malá skupina dětí. Většina dětí je naprosto zdravých a často tam třeba máme děti, kde jsou dvojčata nebo blízko sebe sourozenci a rodiče nám celý smutní říkají, tyhle dvě děti, ten druhý pořád stonal, pořád byl nemocný a tenhle ten tím vždycky prošel dobře a najednou nám onemocnil. Takže nevíme, čím to je. Myslíme si, že určitě je to možná nějaká vrozená dispozice, o kterou zatím neumíme poznat. Víme třeba příběhy velmi malé skupiny dětí. Dneska už se vlastně to onemocnění umí pojmenovat. Víme, že každý z nás má v těle systém, který mu pomáhá uklízet nepovedené věci, uklízet ten nepořádek, který tam vznikne. Není to jedna věc, která to zajišťuje, je to zase komplex těch různých enzymů a genů, které se na tom podílejí. A existuje vada, kdy se narodíte s tím, že tato sestava vašich uklízeček je oslabena. Dlouho se nic neděje, protože prostě to funguje nějakým způsobem a zastoupí vás ty ostatní, ale pak se najednou objeví nádor. Vy ho vyléčíte a za 10 nebo za 5 let se objeví druhý. Takže to je jedna věc, na kterou už si umíme vlastně, kterou si umíme představit, umíme ji diagnostikovat. My to poznáme v tom nádoru a víme, že to takhle bude. Bohužel víme, že ty nádory se budou vracet, i když se budou jinak jmenovat a bohužel neumíme těm dětem pomoct. Ale to je velmi malá skupina dětí, které mají skutečně nějakou dneska už známou poruchu imunitního systému, kterou si přinesli od svých rodičů. Druhá věc, která je taky možná zajímavá, já jsem mluvila o tom, že existuje ten Burkittův lymfom, nejčastější typ nehodžkinského lymfomu u dětí a tenhle ten lymfom se jmenuje po panu profesorovi Burkittovi. To byl britský lékař, který velmi mnoho udělal pro děti v rovníkové Africe, kam se vlastně v 60. letech rozhodl odjet pracovat i se svojí ženou, se svým týmem a tam prostě pro ně dělal nemocnice a dělal tam lékaře a všiml si, že tam je spousta dětí s divnou chorobou. Jsou to děti, kterým najednou během jednoho měsíce se hrozně zvětší bříško nebo se jim udělá velká boule na tváři a ty děti pak rychle umírají. Někdy se snažil i ty děti operovat a jako chirurg byl samozřejmě velmi zklamán, že i když teda to nadělení odstranil, takže bylo do měsíce zpátky a postupem času se z tohohle všeho vyvinulo onemocnění, které se na jeho počest jmenuje. Je to Burkittův lymfom a naštěstí tým těch lékařů, kteří tam nejdřív tak beznadějně koukali na spoustu dětí takhle nemocných, kterým chtěli pomoct jako chirurgové a neuměli to nebo nedokázali to, tak pak tam přišla první cytostatika a oni zažili ten zázrak, že podali dětem jedno cytostatikum a najednou to bříčko vymizelo a to dítě bylo v pořádku a když se to prostě, to dítě, když se vracelo a nechalo si ty léky dávat opakovaně, tak se třeba vyléčilo. No a my dneska už víme, proč je v této oblasti tolik toho Burkittova lymfomu a proč jsou to tak malé děti. My máme Burkittův lymfom třeba kolem 9-10 let věku. Je to trošku asi biologicky jiné onemocnění, které se jenom jmenuje na počest tohoto lékaře. Ale ty děti v té rovníkové Africe mají dva velké problémy díky tomu, že bydlí v rovníkové Africe. Velmi brzo prodělají EB virovou infekci, to, čemu se říká infekční mononukleóza. My jsme ji prodělali skoro všichni, víme, že v Evropě do 30 let věku většina populace má ve svých bílých krvinkách ten EB virus a on tam někdy dělá neplechu. Tyhle ty děti bohužel už jsou do 2 let kompletně promořeny a ten nezralý imunitní systém se s tím EB virem neúplně dobře srovná. A druhá věc, která je ještě v tuto chvíli potká, je malárie. To znamená další chronické parazitární onemocnění, které se projevuje atakami vysokých horeček, zimnic, to znamená velký nápor na organismus, na imunitní systém, na boj imunitního systému s touhletou parazitární chorobou. A tyhle dvě těžké chronické infekce u toho nezralého organismu vedou k tomu, že se ten imunitní systém prostě s tím nevyrovná a vzniká tam ten Burkittův lymfom. Takže to jsou takové dva modely. Nešťastná souhra více závažných infekcí na oslabený imunitní systém a určitá slabost imunitního systému, která je vrozená, někdy už ji umíme poznat, u většiny dětí ji nedokážeme nějak přiblížit.
Co se teď v krátkosti týče té dospělé populace, existují tam nějaké rizikové faktory vzniku lymfomového onemocnění, tak jako to je u jiných maligních onemocnění?
Uvádí se právě třeba chronická onemocnění Helicobacterem pylori nebo HIV infekce nebo nějaké další chronické infekce. Víme, že třeba pacienti s neléčenou a nerozpoznanou těžkou formou celiakie mohou mít díky té tom antigenní stimulaci lymfatického systému ve střevě mohou vyvinout střevní lymfom. Zažili jsme to u jednoho pacienta u nás, 12-letého, který vlastně se dozvěděl, že má celiakii, už je to mnoho let zpátky, který se dozvěděl, že má celiakii v 10 letech věku a teprve v té době začal držet dietu, ale už zřejmě ten imunitní systém byl tak rozčilený, že se tam pak objevil i lymfom. Naštěstí se dobře vyléčil. Takže to jsou tyhle ty chronická onemocnění, nějaká chronická zátěž na dlouhodobá na imunitní systém toho jedince. A samozřejmě, čím jste starší, většina těch dospělých lymfomů se objevuje mezi 60. a 70. rokem, takže to už je vlastně určitý stupeň, řekněme, vyčerpání toho organismu, kdy už ten imunitní systém nedokáže se s nějakým tím narušeným množením poškozené buňky vyrovnat a vzniká tam lymfom.
O kolika lidech v České republice s lymfomem se vůbec bavíme?
Bavíme se o velmi asi malé skupině, obzvlášť když budeme mluvit o těch dětech. Orientačně nově diagnostikovaného jakéhokoliv lymfomu v naší populaci je každý rok 2000 osob. A to jsou jak ty hočkinské, tak hlavně nehočkinské u těch starších lidí. A když se chceme podívat na tu populaci, kterou já znám dobře, to jsou ty děti do 18 let, tak těch je, řekněme, maximálně 50. Jo? Opravdu malinký počet. To je potřeba, aby tady zaznělo, jakmile někdo slyší dětská onkologie, tak ho berou mdloby a prostě představuje si samozřejmě velmi náročné onemocnění, ale pořád platí, že to je velmi vzácné onemocnění. My máme populaci každý rok 80 až 90 tisíc lidí, kteří se dozví, jak se jejich nádor jmenuje. Když se koukneme na to, kolik je to dětí, jestli je jich 350. Jo, to znamená méně, kolem 0,5% všech nádorů v populaci jsou nádory, které postihují děti. Takže jsou to onemocnění velmi vzácná a není potřeba si z toho dělat starosti. Většina lidí naštěstí se k nám nedostane.
To je dobře. Baví vás náš podcast? Nezapomeňte se přihlásit k jeho odběru a zanechat hodnocení. Pojďme se teď podívat na to, jak se lymfom projevuje. Má nějaké typické příznaky?
Jsou rozdílné projevy těch hodgkinských lymfomů a těch nehodgkinských. Teď budeme mluvit o dětech. Hodgkinův lymfom se projevuje zvětšením lymfatických uzlin, protože vzniká v těch lymfatických uzlinách ten nepovedený, ta bílá krvinka, ten B buněčný lymfocyt, který tam doputoval a měl začít tvořit protilátky proti něčemu, tak se nepoved. A to se nám stává poměrně často, že se nám nějaká buňka nepovede, ale když jsme v dobrém stavu a všechno u nás funguje, tak tyhle ty poškozené buňky zemřou a z toho těla vlastně rozpadlé zmizí. V tomhle případě se to nestane. Ta buňka naopak získá nesmrtelnost a takové jakoby nadlidské vlastnosti, začne se, ukotví se v té uzlině, je veliká, obludná, produkuje spoustu chemikálií, cytokinů, říkáme, to znamená povely chemické, které jí umožňují, aby se tam dobře ubytovala. Jsou to teda povely, které jsou samozřejmě proti našemu tělu, ale přivolává si další buňky imunitního systému a ty pomáhají vlastně tu uzlinu zcela zlikvidovat a udělat si ji pro sebe, tak, aby se jim tam líbilo. A ten člověk, kterému se toto stane, tak pozoruje nepříliš rychle, ale i u těch dětí vlastně pomalu rostoucí lymfatické uzliny, pokud je to na krku, po stranách krku, nikoliv tedy pod čelistí, ale po stranách krku, podél kývacího svalu nebo v nadklíčku, tak si ty děti všimnou, že tam vlastně, když srovnají ty strany, takže má jakoby tady oteklý krk, je tam něco tvrdého pod tím kývačem nebo mají nějakou tvrdou bouli v tom nadklíčku. Většinou, protože to nebolí a není jim nic jiného, tak s tím nikam nějakou dobu nejdou, protože prostě si myslí, že mají namožený sval. Ale když už si toho všimne někdo další, nebo už to začne být tak velký, že to je třeba u nějaké slečny vada kosmetická, pamatuju si, že takhle přišla jedna pacientka, když byla plesová sezóna, protože si vzala ramínkový šaty a najednou jí ta boule vadila, tak teprve jdou k lékaři. Takže Hodgkinův lymfom je typickým onemocněním lymfatických uzlin, projevuje se vlastně pomalu rostoucí, to znamená, ta uzlina, ty děti třeba říkají, že ji sledují 3-4 měsíce a že prostě teď je takhle veliká, nebolí nijak, není zarudlá, není to symetrický zvětšení uzlin, to je potřeba děti při infektech, jim otečou uzliny většinou po obou stranách krku při nějakém onemocnění v dutině ústní. Tohle to je v jednom místě a za několik měsíců se ten nádor, ten lymfom šíří do dalších uzlin, které se k tomu přidávají a dělá to takové vlastně takové pakety, takové hrozníčky tuší. Není samozřejmě problém si těchto uzlin všimnout, když jsou na tom krku nebo v nadklíčku. To každý vidí, to je na povrchu. Ale asi u třetiny dětí tenhle lymfom vzniká v hloubce hrudníku. Říkáme tomu mediastinum, to je prostor mezi oběma plícemi. Tam máme taky uzliny a tam, když se ty uzliny zvětšují, tak tam skutečně mohou růst bez nějakých velkých problémů. Půl roku i rok ty děti pak trošku kašlou. Některé z nich udávají, že se začínají zadýchávat, ale může tam být ta diagnóza až ve chvíli, kdy už ty uzliny jsou opravdu veliké, 5-6 cm i větší a už tlačí významně na dýchací cesty.
Co potom ty nehodgkinské lymfomy, jak se projevují ty?
Nehodgkinské lymfomy jednak bývají u trošku mladších dětí a tam je právě trošičku zrada, že nehodgkinské lymfomy u dětských pacientů postihují hlavně orgány. To postižení uzlin tam může být, bývá asi u čtvrtiny dětí, ale jsou to onemocnění, kdy ten lymfom třeba infiltruje obě ledviny nebo infiltruje tenké střevo, infiltruje vaječníky, infiltruje játra, závěsy střevní, můžeme mít lymfom v žaludku, můžeme mít lymfom ve slinivce. Takže je to rychle rostoucí onemocnění. Bývá tam nejčastěji postižena oblast toho břicha, kde převažuje infiltrace orgánů a mohou být k tomu postiženy i uzliny, ale nedominují. A druhá oblast, kterou ten Burkittův lymfom postihuje, je oblast právě těch krčních mandlí nebo uzlin vlastně kolem krku a tady v té oblasti. Ale nejčastější je ta oblast právě břicha. A v tom je to trošičku zrádný, protože my to samozřejmě známe, pro nás to je celkem typický obraz, ale často máme pacienty třeba 15-leté, které jdou na vyšetření už na dospělou chirurgii s tím, že je bolí břicho a oni tam najdou nějaký infiltrát třeba ve vaječníku nebo v játrech a tudíž si myslí, že má, nebo ve střevě a myslí si, že ten člověk má karcinom střeva nebo karcinom vaječníku a přitom je to lymfom onemocnění daleko lépe léčitelný. Takže je tam rozdíl, ne vždycky se lymfom projevuje zvětšením lymfatických uzlin. Ano, tohle je typické pro ty hodgkinské lymfomy. Zatímco u těch nehodgkinských lymfomů, tam spíš máme podezření na to, že to dítě přichází s nehodgkinským lymfomem, když vidíme, že ty jeho starosti a ty obtíže jsou velmi krátké. Ty rodiče udávají, před měsícem normálně hrál fotbal, normálně fungoval. Pak si začal stěžovat, že má jako bolesti bříška, ale nezvracel, neměl průjem, to bříško bylo jako nafouklý, ale teď už je to bříško veliký, on vlastně se zadýchává, vůbec není schopný vlastně dojít do školy a to všechno se událo za poslední měsíc. Takže takhle může vypadat ten nehodgkinský lymfom a u většiny dětí takhle vypadá, toho pacienta za krátkou dobu velmi rychle prostoupí a vlastně dovádí ho rychle do nemocnice.
Bývají součástí i nějaké celkové projevy, jako je třeba horečka?
Celkové projevy, pokud jakékoliv nádorové onemocnění má celkové projevy, tak vlastně umožní to, že ten pacient přijde dřív a celkové projevy vidíme u asi třetiny dětí s tím hodgkinským lymfomem. Je to právě proto, že v té nemocné uzlině probíhá, já vždycky říkám medikům, taková technoparty, kdy teda ta nádorová buňka si tam uvolňuje spoustu chemikálií a odpovídají dalšími chemikáliemi ty ostatní buňky. A tyhle ty cytokiny, ty chemikálie, dělají to, že máte vysoký horečky, které nejsou způsobeny infekcí. Hubnete, ty děti udávají za půl roku váhový úbytek 10% váhy, to znamená 60-kilový kluk zhubne 6-7 kilo za půl roku a není to proto, že se rozhodl teda změnit životní styl. Prostě říká, nic se nezměnilo a přesto jim hodně a hubnu. A pak je potřeba se ještě ptát na takzvané noční poty, to znamená, že to dítě se ve 2, ve 3 ráno zbudí a je úplně propocený, má mokrý pyžamo a jde si ho teda vyměnit za suchý. A to je daný těmi, říkáme tomu, vedlejší nebo celkové paraneoplastické projevy. Je tam ještě jeden takový projev, který může toho pacienta přivést brzo k lékaři, když ten lékař prošel naší fakultou a nebo i první lékařskou, protože já to přednáším a mám takový hezký diapozitivy, a to je svědění kůže. Svědění kůže u malého procenta pacientů s Hodgkinovým lymfomem bývá právě spojeno už s tím zvětšením těch uzlin. Ty uzliny bývají často skované v tom hrudníku, takže nejsou vidět, ale ty děti uvádějí, že mají poslední půl rok nebo i déle úporný svědění kůže, ale není to vyrážka. Vypadá to, když k nám přijdou, jako vyrážka, protože oni jsou šíleně poškrábaní a jak je ta kůže svědí, tak vlastně jsou i takový neurotický. Představte si, že vás teda třeba jenom měsíc úporně svědí celé tělo, takže nevíte, kterou rukou se škrábat a nepřestává to. A samozřejmě následuje kolotoč u alergologů, kdy se hledá, jestli něco ze stravy nebo nějaký prací prášek, většinou to nemá nějaký efekt, takže pozor na to. Úporné svědění kůže, když přijde ten člověk k lékaři, tak by mu měl udělat rentgen hrudníku a velmi pravděpodobně u těch dětí s Hodgkinem tam už najde nějaké uzliny. A máme část dětí, které díky této znalosti vlastně přišly, řekněme, o půl roku dřív, protože ty uzliny jim ještě nevadily, ale přivedlo je to úporné svědění kůže.
Jakého lékaře by potom člověk s takovými příznaky měl vyhledat a kdy je ten správný čas?
V České republice ta péče o dětské pacienty je historicky velmi dobře nastavena. Máme velmi funkční síť, teda primární péče praktických pediatrů. Že jo, my edukujeme mediky, pak přednášíme lékařům mladým před atestací z pediatrie. Vydali jsme už sice starší, ale velmi vlastně pomocní knížky na ty základní dětské nádory, aby se dětští lékaři nebáli. Takže myslím si, že ta spolupráce s praktickými dětskými lékaři je dlouholetá a velmi dobrá. Oni ví o těch nádorech to, co mají vědět. To znamená, rodiče mají vždycky s nějakými obtížemi jít za svým praktickým lékařem. A ten prostě to dítě nějak vyšetří, když je tam něco podezřelého, tak se třeba s náma spojí. Musí člověk ještě počítat s tím, a my to opakovaně vidíme, že je trošku jiná reakce rodičů, kteří přicházejí s podezřením na nádor k svému praktickému lékaři, a ten, když před rodiči teda tiše pronese tu větu, já se bojím, aby to nebyl nějaký nádor, helejte, bylo by dobrý, abyste se šli ukázat na onkologii, tak oni řeknou, no ještě ne, třeba je to infekce, a odkládají to. A když pak přijdou k nám, už teda s tím, že to nejspíš bude nádor, tak část z nich obrátí a říká, proč nás ten lékař neposlal dřív. Takže to je taková dilema, která tam je, ale myslím si, že naprostá většina našich dětských lékařů je velmi zkušená a skutečně dokáže prostě odfiltrovat ty děti a poslat k nám ve chvíli, kdy je potřeba.
Je to stejné potom i pro dospělé, měli by taky vyhledat praktického lékaře?
Určitě, určitě. Jako, co se týká dospělých nádorů, ať už to jsou nádory lymfatického systému nebo jiného systému, víme, že je jich daleko víc než těch dětských a těch onkologických center je taky víc, ale těch pacientů je tam opravdu celá řada a máme prostě zkušenosti s tím, že s těmi kolegy spolupracujeme a víme, že ta péče je tam pro ně velmi náročná. Takže určitě prostě je potřeba, ten první kontakt je praktický lékař, který vlastně může udělat základní vyšetření krve, laboratoř, může vám udělat rentgen, může udělat ultrazvuk a určitě odfiltruje část těch pacientů, kteří ten nádor nemají.
Jak potom probíhá samotná diagnostika toho nádoru?
Pro tu dětskou populaci my to máme, řekněme, v něčem trošičku jednodušší. My tedy víme, že máme kolem těch 350 dětí se solidními nádory za rok. Už dlouhodobě ještě vlastně pan profesor Koutecký vybudoval jedno centrum za éry Československa. V současné době máme pro Českou republiku dvě centra, Praha, Brno. A všichni pediatři, kterým přednášíme, ví, máme-li podezření na nádorové onemocnění, nemusí se tím nějak zabývat, nemusí to detailně vyšetřovat nebo hledat nějakého chirurga. Při podezření na nádorové onemocnění musí kontaktovat nás a my si toho pacienta přebíráme. A pak se to nádorové onemocnění buď vyloučí, někdy se už vyloučí prostě z těch zobrazovacích metod, ale většinou je tam tedy nějaký nález, zvětšená uzlina, ložisko v nějakém orgánu a my tedy ve spolupráci s chirurgickými obory v Motolské nemocnici u většiny dětí a u lymfomů zásadně děláme biopsie, nebo dělá se biopsie. Lymfom, ať už je to ten Hodgkinův nebo nehodgkinův, není naprosté většině jednoložiskové onemocnění, to znamená, když si najdu uzlinu na krku a i když se pak vyšetřím a zjistím, že jinde velkou uzlinu nemám, tak samozřejmě drobná semínka toho lymfomu tam někde budou. Jo? U většiny dětí ale to tak není, prostě těch ložisek je spousta a my právě tím, že už jsme pár těch dětí viděli za ty roky, tak chirurgům doporučíme to místo, které je pro ten odběr vhodné. Není to teda nějaká většinou jenom jehlová biopsie. Chceme opravdu vyndat tak část té uzliny, nebo když je ta uzlina 2 cm a dobře přístupná, tak celou. A tohle ten materiál jde potom na patologii a zase tou centralizací péče dětští patologové v Motole už viděli spoustu těch našich lymfomů. Oni nejsou vždycky stejný. My říkáme, že máme 3 hlavní skupiny nehodgkinských lymfomů. Ale skutečně ta variabilita a ta schopnost toho dětského organismu a ta proliferační aktivita je různá a vyžaduje to velmi zkušený tedy pohled těch patologů. Samozřejmě ne vždycky se to povede tak, že to dítě jde rovnou do Motola. Někdy se stane, že ta třeba uzlina byla dobře přístupná, vyndají někde v menší nemocnici. Ten patolog potom pozná, že to není zánět a že je to teda nějaký lymfom, ale protože dospělé lymfomy se vyšetřují a dělají jinak, tak se to posílá zase do jiných center a trošku se to zdržuje. Takže vyžaduje to vlastně ta zkušenost, kterou máme my, podívat se na to dítě, ta zkušenost s tou kombinací zobrazovacích metod a těch lidí, kteří ty zobrazovací metody hodnotí, zkušenost chirurgů a zkušenost patologů, to všechno vede k tomu, že vlastně daleko rychleji a bezpečněji se dozvíme, jak se ten lymfom jmenuje a můžeme potom začít co nejdřív tu léčbu. To časné zahájení léčby je hlavně důležitý u dětí s nehodžkinskými lymfomy, protože asi třetina těchto dětí přichází opravdu v ohrožení života. Není to proto, že to někdo zanedbal, ale protože ten lymfom je tak divoký. Jsou to děti, které mají utlačené dýchací cesty, které mají třeba tlakem těch uzlin omezenou činnost srdíčka, který mají ohromný infiltráty ve střevě a vlastně to střevo nemůže dobře fungovat. Takže tam jako nemůžeme čekat týden nebo dva, protože u Burkittova lymfomu, když už je to takhle rozjetý, tak by víme, že on potom dokáže za 24 hodin zdvojnásobit svůj objem. A vždycky říkáme rodičům, aby si představili, že to je jako v té pohádce hrnečku vař a že prostě nějaký další čekání pro nás znamená jenom stát proti daleko větší a divočejší nádorový mase. Takže proto ta spolupráce s pediatry funguje, oni ví, že se můžou na nás obrátit. Trošičku záludný je to, že velká část dětí s nehodžkinskými lymfomy v tom těžkém stavu přichází do nemocnice v pátek odpoledne. To je celosvětová zkušenost. Ta pracovní skupina, se kterou já mám tu možnost 20 let už spolupracovat, je německy mluvící. A ty tomu říkají Freitag na hmitách lymfome. A je to tak, je to prostě tak, to znamená v pátek i dopoledne, odpoledne, kdy už připravujete se na víkend, tak vám přijde dítě v těžkém stavu a teď teda se musí zobrazit a musí se udělat biopsie, musí tam zůstat patolog díl, který nám řekne, jak se to jmenuje, protože my nemůžeme u většiny dětí počkat do pondělka s tím, aby jsme začali. V tom je to onemocnění hodně nebezpečné.
Jaké jsou potom možnosti té léčby?
Jak Hodgkinův lymfom, tak ty různé nehodžkinské lymfomy v dětském věku jsou rychle rostoucí a zaplať pánbů chemosenzitivní, to znamená přirozeně citlivé na cytostatika, na chemoterapii a léčí se různě zkombinovanou a různě načasovanou chemoterapií. U některých typů lymfomů už můžeme i k té chemoterapii přidat ještě monoklonální protilátku, znamená lék, který se naváže na antigen na té nádorové buňce a pomůže té chemoterapii tu nádorovou buňku přemoct. Takže to už se takhle kombinuje a ty lymfomy jak rychle přišly, tak rychle na té chemoterapii mizí. Ta léčba trvá podle toho, jak rozsáhlý byl ten lymfom, většinou minimálně 2 měsíce, většinou půl roku u těch pokročilejších lymfomů, které jsou častější. Jsou to různě namíchaná cytostatika. Pro ty nejpokročilejší Burkittovy lymfomy je velmi, velmi intenzivní a ty děti vlastně ty první 2 měsíce zůstávají v nemocnici, jednak proto, že z nich ten lymfom dostáváme a jednak proto, že chemoterapie je sice účinná, ale není cílená jenom na ty nádorové buňky, takže vyvolává další komplikace. Pro tyto dítě musíme dobře hlídat, aby jsme ho tou léčbou provedli až k úspěšnému vyléčení a to je to, co nám dělá radost, protože skutečně za těch posledních 10-15 let my víme, že vyléčíme naprostou většinu dětí s různými typy lymfomů, zhruba těch opravdu 90%, i když ta léčba je někdy velmi, velmi svízelná. Ale zaplať pánbůh to funguje.
Je to tak i u těch dospělých pacientů?
U těch dospělých pacientů je to zase trošičku jinak, protože ty lymfomy nejsou takhle agresivní, navíc už opravdu dospělý nebo starší organismus nezvládne tak intenzivní chemoterapii jako ten dětský organismus, který je jinak zdravý, ale ta prognóza dospělých lymfomů se liší podle toho, v jakém věku jste onemocněli, jaký máte lymfom. Ale taky určitě se vyléčí jistě 2/3 nemocných, někdy i víc. Ten Hodgkinův lymfom je onemocnění mladých dospělých. A u těch starších pacientů se třeba může použít i radioterapie, které se snažíme u těch dětí s Hodgkinovým lymfomem vyhnout. Tam spíš raději spoléháme na tu chemoterapii.
A mají potom tito pacienti nějaké riziko sekundárního nádoru nebo návratu lymfomu jiného onemocnění?
Riziko návratu lymfomu je, řekněme, kolem asi těch 5-6%, to znamená velmi malé. my to někdy jako už poznáme, že to onemocnění reaguje pomalu a že to prostě nepůjde tak, jak se má, tak můžeme ještě tu chemoterapii nějak posílit, ale ten prostor tam příliš velký není, takže to je malé procento dětí. Co se týká rizika pozdních léčebných následků? O těch víme už zhruba víc než 20 let. Týkaly se hlavně dětí s Hodgkinovým lymfomem, protože to byl vlastně první lymfom, který se podařilo vyléčit před více než 50 lety. Tenkrát ta léčba vycházela z těch možností, jaké byly, a to bylo především ozařování. A musíme se vžít do té situace před 50 lety, kdy onkologové vlastně jenom prodlužovali život. Léky na to nebyly, snažili se operovat, a to u lymfomu, operovat lymfom, to je nekonečný příběh, který špatně skončí. Takže když přišly první zprávy o tom, ozáříme-li celý lymfatický systém, celé tělo, všechny uzliny určitou dávkou záření, a ty uzliny se zmenší a ten pacient žije 5-6 let bez lymfomu, tak to byl skutečně zázrak. A teprve další roky přinesly možnosti chemoterapie, různě se to kombinovalo, snižovala se dávka záření i ten objem. Dozvěděli jsme se víc o tom, kde vlastně opravdu ten lymfom je. Tenkrát na tom začátku nebyly ultrazvuky, nebyly CT vyšetření, nebyly PETy, nebyly rezonance, takže jste nevěděli polovinu toho, co víme dnes. A samozřejmě ta radioterapie pomohla proti lymfomu, nicméně u těch prvních 30 let léčených pacientů sebou přinesla pozdní léčebné následky. Sekundární nádory v té ozářené oblasti, poškození plic, poškození srdce. A ta data před 20 lety začala být hrozivá, protože když si jednoduše představíme velkou skupinu vyléčených nemocných s Hodgkinovým lymfomem, tak každých 10 let po léčbě z této skupiny 10% lidí umírá nikoliv na Hodgkinův lymfom, ale na ty pozdní následky léčební. A samozřejmě týká se to hlavně těch dětí a mladých lidí, protože onemocníte-li Hodgkinovým lymfomem v 65 letech a dostanete v 80 letech sekundární nádor, tak byste se možná umřeli ještě na něco jiného. Ale my vlastně vracíme do života 15-leté dítě, a jestliže ve 30 letech jako otec od rodiny dostává sekundární nádor, na který umírá, je to velká tragédie. A to jsme nechtěli, takže ty přístupy k léčbě mladých pacientů s Hodgkinovým lymfomem se hodně změnily. Taky už víme, jak rychle to onemocnění mizí díky PETu a snažíme se tomu ozáření vyhnout. U nehodgkinských lymfomů tam se radioterapie u dětských nádorů přestala používat hned vlastně z počátku, kdy se zjistilo, že ta chemoterapie stačí. Takže tam to riziko pozdních léčebných následků je úplně minimální a není tam prostě nějaký velký problém s tím, aby se ty pacienti dožili dospělosti a stáří.
Tak to je skvělá zpráva. Paní doktorko, my jsme si povídali o tom, jak lymfom vzniká, jak ho diagnostikujeme, jak ho léčíme. Je vůbec něco, co můžeme udělat pro to, abychom se lymfomu vyhli?
No, já z pohledu dětského onkologa vždycky rodičům říkám, nevíme, co prostě z vašeho prostředí k tomu vedlo, nevíme tu příčinu, takže a ani nevidím na těch pacientech, že by to byly prostě z nějakých oblastí s větším chemickým znečištěním, nebo že by to byly nějaký sociálně slabší rodiny, nebo něco takového. Takže to se určitě té dětské populace s nějakým onkologickým onemocněním příliš ta prevence netýká, platí tam asi ty obecné věci. Když ty rodiny žijí harmonicky, ale ještě to neznamená, máme tam prostě spoustu pacientů z tak výborných rodin, nevíme, co se tam prostě stalo. Samozřejmě prevence je důležitá potom, když to naše tělo stárne po 40, po 50 a později a je potřeba se udržet nějaký zdravý životní styl. Ono se to hůř povídá v době covidové, kdy jsme všichni zamčeni, ale určitě je to prostě správná výživa, tam ty možnosti určitě jsou, dostatek pohybu, méně stresu lze-li, být trošku víc spokojený, asi prostě člověk vidí na těch dětech s tím nádorem, že asi ten organismus má určitou rovnováhu a má určitý kompenzační schopnosti a rezervy, co zvládne. A pak prostě někdy se toho nakupí víc a on to nezvládne a pak se možná stane i takovýhle problém. Ale přesně to nevíme, asi to ještě dlouho nebudeme vědět.
Takže podobně jako u dalších onemocnění, zdravý životní styl, dostatek pohybu a zdravá strava může být prevencí závažných onemocnění. Paní doktorko, my už jsme na konci našeho dnešního povídání a já už se tradičně na závěr ptám, máte nějaký vzkaz pro naše posluchače?
No, já samozřejmě přemýšlím, co tak všem okolo popřát, ale protože ta doba je jaká je, tak asi to, co si teď všichni přejeme, je, aby už skutečně začalo jaro, protože včera už to vypadalo, že bude hezky, já jsem se byla projít a viděla jsem to, co mi udělalo radost, hřiště plný dětí, který si hráli a radovali se, tak tohle je to, co bych všem přála.
Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste si na nás dnes udělala čas a přiblížila nám tak lymfom, jeho diagnostiku, projevy a léčbu.
Já moc děkuji za hezký povídání a přeju všem, aby už skutečně se trošičku zlepšilo ta doba, ve které žijeme.
Děkujeme.
Naschledanou.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. Nezapomenout nesmím ani na podporu hlavního města Prahy, za které tento projekt vzniká. Pokud se vám naše práce líbí, můžete nás podpořit přes platformu Darujme.cz anebo nákupem na našem charitativním e-shopu. Ráda bych vás odkázala také na náš nový instagramový účet Luno Podcast, kde se můžete dozvědět více o fungování našeho podcastu. To už je ode mě pro dnešek všechno. Těším se při poslechu další epizody. Do té doby se mějte krásně a myslete na své zdraví.